Gaan oopmaak by Filippense hoofstuk 3. Gaan die eerste 14 verse lees. Ons ken hierdie gedeelte. Hierdie is die blydskapbrief. Apostel Paulus skryf het terwyl hy in gevangenskap is. Maar die woord, wees bly, kom baie kere in hierdie brief voor. Filippense 4, die baie bekende woorde, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Weer klink in ons ore as ons Filippense hoor. Maar kom ons lees Filippense 3, die eerste 14 verse saam. Verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf is vir my nie moeite nie. En vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars. Pas op vir daardie mense wat kwaad stig. Pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis. Ons wat God deur sy gees dien. Ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Toch sal ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8de dag besny, van geboorte Israeliet uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer. In my ywer 'n vervolger van die kerk. In onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te verkry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, wat om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees. Vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee omdat die mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê in die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek het al alles het of al die doel al bereik het nie. Maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. Maar een ding doen ek. Ek maak my los wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Die laaste 3 verse. Ek sê nie dat ek dit al alles het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Wat 'n besondere woord wat die Here vir ons deur sy gees laat opteken het. Dat ons Paulus se geskiedenis en 'n paar verse kan hoor. Ons hoor sy hoogte en sy laagtepunte. Ons hoor sy geloof, maar ons hoor ook sy afvalligheid. Wat geliefdes, die apostel Paulus in die Nuwe Testament is een van die belangrikste persone. Die grootste deel van die Nuwe Testament bestaan uit die woorde van die Here deur die mond van die apostel Paulus. Wat die Here vir ons openbaar deur hierdie arbeider in sy koninkryk gaan partykeer ons eie verstand te bowe. Want as ons hier mooi hoor, dan hoor ons van iemand wat opgeoffer het. En ons het bewondering wanneer mense moeite doen om iets te bereik. Wanneer ons Luther sy lewensgeskiedenis lees, dan kom ons onder die indruk van sy stryd, wat vir baie jare gewoed het hier in sy binnekant. Stryd om die waarheid. Hoe dat hy elke oggend 4-5 ure lank gebid het, geworstel het met die Here. Waar kry ek 'n regverdige God? Hoe kom ek by vreugde? Want sy geloof was nie vir hom vreugde nie. Hy het homself gekastig. En ons lees van Calvin wat hom letterlik self dood gewerk het. Geweldige werksywer wat hy aan die dag gelê het. Nou hoor ons Luther wat sê, hier staan ek, want ek kan nie anders nie, ek is gedoop. En hy sê dit met soveel passie, dat hy die mag van die pausdom aanvat. Want hy was nooit veronderstel om 'n nuwe beweging te begin. Hy wou net die kerk hervorm. Hy wou die kerk inwendig verander. En toe lei dit daartoe dat die paus hom uit die kerk uitban, hom vervloek. So begin die reformatie. En ons hou van hierdie suksesverhaal, want een mens teen 'n systeem kan mos nie suksesvol wees nie. Maar dis juist wat ons hoor in Martin Luther se geskiedenis. En so hoor ons baie van suksesverhale, atlete wat opofferinge moes maak, wat kilometers ver moes loop of groot moeite gehad het om net te gaan oefen en dan die hoogste sport bereik. Ons het waardering vir sulke mense en selfs bewondering. Ons het bewondering vir 'n besigheidspersoon wat met 'n paar rand 'n besigheid begin en dit uitbou na 'n multinasionale maatskappy. Maar weet jy, hulle het almal een ding in gemeen en dit is dat hulle passie het vir wat hulle doen. Is passievolle mense wat uiteindelik die goue medalje op die Olimpiese Spele ontvang. In die destydse wêreld, toe Paulus hier skryf, was daar 'n Olimpiese Spele, of vir baie jare, eeuwe lank, is tot eer van die gode van Olympus, is kom by die Olimpiese Spele is, die plek waar die gode gebly het, die mitologiese gode van Griekeland. Maar as jy antree op die atletiekbaan, dan was daar een paal, jy het na daar die paal toe gehardloop, al was die baan as ons vandag nie. Die eerste ou wat by die paal was, het gewen. En daar die mens wat daar wen, kry 'n kroon gevleg van laurierblare, en dan stap hy met daar die blare rond, en almal weet, hierdie is die wenner. Wat daar die blare vrek, gaan tot niet. En nou kom die apostel Paulus, en hy sê vir ons, weet dat daar is dinge wat tydelik, verskriklik belangrik is. Maar tydelik. Daarom noem hy dit vir ons op. Hy sê, ek wil met my hele wese die Christendom stop. Ek was so passievol gewees, dat ek hierdie sekte met mag en krag wou stop. Ek het die bevel gegee, gooi vir Stefanus dood met klippe. Want hy het bely, die Christus het gekom. En met daar dieselfde passie is Paulus op pad na Damascus toe. Ek moet die gemeentes gaan uitroei. En dan kom die Here in sy groot genade en liefde. En hy vra hierdie uiters bekwame mens, wat dink jy doen jy? En dan met eens vra hierdie mens wat so vol haat was, wat wil u hê moet ek doen? Wat so oortuig van sy saak was, wat wil u hê moet ek doen? Sodat hy vandag hier vir ons kan sê, ek het op uiterlike dinge vertrou en ek kom uit die stam van Benjamin en Juda was as ware een. Hulle het saam met Juda teruggekom uit die ballingskap. Hulle het getrou geblei aan die Here. En uit Juda is uiteindelik die Messias gebore. Paulus sê nog meer, ek is besny. Die besnydenis was die teken, ek is nie heiden nie. Ek is beter as alle ander mense op hierdie aarde, want ek is besny. Alle ander is tot niet te verlore. Ek was 'n fariseer. Met ander woorde, my passie het ek gelewe om gered te word. Want om die wet na te kom was my goeie werke. En ek is beoordeel aan die hand van my goeie werke. Jy hoor, broers en susters? En dis nie omdat hy te veel van homself dink, want anders sou die Gees hom nie dit laat skryf het nie. Hy was dit. Hy was 'n man wat uitgeblink het. 'N vervolger. Ywer. Passievol. Ons hoor dit. En hoe kom verander die Here hom? Sodat hierdie passie wat hy gehad het om Jesus van Nazaret as die Messias te stop om hom nou te volg. So kom draai die Here hom om. As ware dop hy sy binneste na buite, want Paulus is hier besig met 'n belydenis. Hy sê, ek was onberispelik. Nie een van ons kan dit sê nie, want ons het allemaal sonde. Maar Paulus sê, ek is onberispelik in my nakoming, in my onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry. Jy hoor? Vryspraak, ek self. Dis ek om my, sy alles ingesit het. Anders as Luther en Calvin. Hy moes het self doen. En daarom in vers 7 staan daar 'n belangrike woordjie, maar, wat vir my 'n bate was, en ons ken van bates en laste, is nie meer 'n bate nie. Het is nou waardeloos. Daarom moet ons mooi hoor wat hier gebeur. Hierdie man, wat so kon redeneer, hy was die bestes, een van die bestes van die bestes, wat so indringend kon fokus, wat gefokus gelewe het, kom en hy leer vir ons wat die inhoud van gelowig beteken. Sodat ons nou die regte fokus kan hê. Sodat ons kan weet, geloof gaan oor jou persoonlike verhouding met die Here. Ek en my Here, dis waaroor my lewe gaan. En dan oor my verhouding met ander. Kan ek nie hierdie doen nie, dan het ek nie hierdie nie. Hierdie is nommer 1. En dis wat die apostel Paulus almekaar vir ons kom leer. Jou verhouding met God is die belangrikste, want daarom het die Here sy hele lewe omgegooi. Sy alles kon verander. Maar die Here gebruik nou hierdie passie wat hy het vir die lewe. Vir die lewe wat hy gehad het, dat hy kon roem op sy afkoms oor hoe hy gedink het oor die Here. Fokus hy nou op die Messias, die Christus, Jesus van Nazareth. Ja, hierdie man word deur die Here gebruik om wonders te doen. Hy oorleef skipbreuk, slangbyt, noem dit. Hy steek politieke en kulturele grense oor soos geen ander mens op die aarde nie. Hy was nie bang om die mag van Rome aan te vat nie. As hy verontreg voel, dan sê ek beroep my op die keizer. Dan verkondig hy die evangelie in Rome. Paulus, God se instrument, God se passievolle prediker, het die wêreld feitelik man alleen verander. Omdat die genade van God aan 'n kruis gehang het. En toe hy besef daardie kruis het beteken ek is met God versoen. Ek hoef nie self te presteer nie. Toe is hy eers bruikbaar. Daarom geliefdes, ons is nie Paulusse nie, deur die genade nie. Ons het elkeen 'n eie naam en 'n eie geaardheid en 'n eie persoonlikheid. Maar die Here het jou geroep om hom te dien. Waarom sê die Here, ken jou by jou naam? Jou naam is in my handpalm gegraveer. Maar het jy passie vir my? Is jy oortuig dat wat jy glo is reg? Is dit jou volle oortuiging? Waarom sê die apostel, alles is waardeloos? Nou strek ek my uit na wat voor my is. Maar daar is drie dinge wat ons moet doen. Jy moet 'n doel hê. Jy kan die grootste kar op hierdie aarde hê. As hy nie wiele het nie, beteken hy niks. Al kan jy hom gaan sit en jy kan sy refs opjaag so hoog as jy wil, jy bly op een plek staan, hy beteken niks. Jy moet gereed wees om te gaan. Jy moet gereed wees om te praat. Daarvoor het jy passie nodig, jy het kennis nodig. Die Here sê vir die gemeente in Laodicea, ey, was julle maar warm of was julle maar koud? Nou is julle so lou, dan gaan julle uitspoeg. Waar ons geliefd is, passievol, daarom moet ons onderskei tussen wat regtig noodsaaklik is en dit wat nie regtig belangrik is nie. Wat dinge wat vir ons so uiters belangrik kan wees, beteken eintlik niks. Daarom sê Paulus, alles agter my beteken eintlik niks. Wat is vandag vir jou die belangrikste? Wat het, as jy dit verloor vandag? Hoe gaan jy dan reageer? Wat gaan jy dan van die Here sê? Want as ons mos genoeg het, materiële seëninge, dan is ek geseën. En dit is heeltemal anders as wat die Bybel leer. Dit is totaal anders as wat die apostel Paulus nou hier vir ons gesê het. Maar dis nie wat die Here sê nie. Dis wat hierdie kwasi-predikers loop en vertel. As jy die Here dien, gaan jy die mooiste kar hê en die grootste huis bly. Hy self bly, meeste van hulle bly in miljoene dollar huise. Is dit waaroor geloof gaan? Geloof gaan nie oor hoe groot my huis is, hoe duur my pak is of hoe duur my skoene is nie. Of ek 'n rooi hoed aan het en of ek doodgewoon het 'n blanke Afrikaner is nie. Dis nie die belangrikste nie. Die belangrikste is om Christus te ken. Daarom sê hy, deur die Gees, ek sê nie dat ek al alles het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Reeds. Jy het reeds. Maar lewe jy dit? Weet jy waarna toe jou pad is? Verstaan jy, daar is 'n eindstreep. Daar is 'n wendpaal. Gevat jou verskonings. Alles wat jy dink vir jou die belangrikste is, skryf hulle op. En gevra jy, wat vir die Here die belangrikste? En dan vergelyk jy jou lysies. Vir die Here is net een saak belangrik. Dien jy my voluit. Met jou hele hart, siel, krag en verstand. Ons is baie tydelik. Baie, baie tydelik. 'N stukkie van die ewigheid beleef ons nou, want jy is hier, jy hoor dit. Maar hier gaan jy tydelik wees en bly. Eers na die wederkoms van Jesus Christus word jy deel van die ewigheid. Daarom sê Paulus, jy moet Christus se sterwe ken. Jy moet self sterf. Jy moet weet, hy het opgestaan. Die lewe van die opstanding moet deur jou bruis. Dis die lewe. Jy is op pad na die koning in sy koninkryk. Daarom, het gaan nie oor tradisies in die kerk nie, want die Here se kerk. Het gaan oor, dien ek die Here? Punt. Stel ek mense aan Christus se liefde bekend, ja of nee? Hierdie Here my gegryp met my hart en my verstand, met al my gawes, sodat ek hom kan dien, ja of nee? Het jy iets waarop jy kan roem, ja of nee? Apostel sê, jy het niks. Ons het net Christus. Jy gloei, jy is net Christus alleen. Daarom, geliefdes, ek sluit af. Kyk na jou geestelike resies. Kyk na jou geestelike lewe. Waarom hardloop jy hierdie reisies? Waarom sê jy is deel van die kerk van die Here? Waarna toe is jou pad? Hoe is jy op pad? Doe jy dit rus, eintlik doelloos? Of is jy doelgerig? Pas jy vol op pad? Met blydskap. Wees bly. Want om na die Here toe op pad te wees, beteken, voor jou wag 'n onverwelkbare laurierkrans en 'n ewige oorwinning. Dis waarna ons mag uitsien. Dis wat ons kinders moet leer. Want dan is ons regtig kerk. Amen. Kom ons doen gebed van dankbaarheid, persoonlike gebed, en daarna dank ons die Here saam. Ons Vader, ons wil U loof en prys. Met groot dank in ons harte, dat ons ook U trou kan besing, dat U ons nie net vandag hierdie geleentheid gee nie, maar dat U altyd met ons besig is. En want Here, ons is op pad na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En alles wat ons hier terughou, al die pyn, die leed, die siekte, verlange na geliefdes, kwynende gesondheid en ouderdom, sal verdwyn. Dat selfs die son, maan en sterre gaan verdwyn, want U sal die enigste lig wees. Ons sal U alleen sien op U troon. Ja Here, want U is die son van geregtigheid wat opgekom het oor hierdie wêreld. En Jesus Christus het U vir ons lig gebring. Daarom bid ons Here, as ons nog in donkerte vaszit, en vasklou aan dinge van die verlede, dat U ons daarvan sal losmaak, alles wat onbelangrik is. Maar dat ons die belangrikste van die verlede sal onthou en daarop sal bou vir die toekoms. Dit is namelijk dat Jesus Christus gekom het in die geskiedenis. Maar dat Hy die lewende God is, dat Hy na sy liggaam nie meer hier is nie, maar na sy gees, ook hier in ons midde vandag teenwoordig is. Daarom bid ons die lig in die leiding van U gees, vir ons kinders, allemaal wat besig is met eksamen, wat nou eksamen moet begin skryf, vir elke onderwyser wat daarby betrokke is, elke ouer, en Here, dat ons alles sal doen om U te dien, U te verheerlik. Here, ons pleit om vergifnis vir ons sondes, waar ons nog lou en soms koud is, die ons harte warm sal maak om U te omhels in die geloof en saam met U ook die pad te loop. Ons werklik uit te strek, Here, want ons dankie dat U ons gegryp het, dat U ons gekies het, en dat U in U liefde vir ons die ewigheid gegee het. Seën ons dan, Here, ook in hierdie week. Lei ons in ons vergaderings, lei ons in die Bybelstudies, sodat U Gees waarlik tot ons sal spreek. Maar Here, hou ons vas in U liefde, hou ons staande teen die aanslag van die bose, versterk ons in ons verhouding met U. Verhoor ons, Here, as ons van U afbid alles wat ons nodig het, in die naam van Hom wat is, wat was en wat kom, ons Here Jesus Christus. Amen.